Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Mi ćemo sada da vas provedemo kroz sadržaj naše današnje emisije, kao što su to radili danas. Danas je organizovana poseta, tačnije Muzeju Banjačkog logora i stručno vođenje kroz postavku fašizam, muzealizacija, edukacija danas, već je dakle u jednom projektu zanimljivom. Zatim ćemo otići do Valjeva, sinoć je u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac Mića otvorena izložba radova francuske umetnice Sabrine Sabek. Govorit ćemo o novim knjigama u izdavačke kuće Eurobook. U izdanju udruženja Treći trg nedavno su prevedene dve zbirke pesama. Govorit ćemo o još jednoj izložbi koja će biti otvorena sutra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Je koleginica Snežana Stamenković, ona će nam najaviti ovu izložbu. Reč je o izložbi Roze El Hasan. I najavit ćemo još jednu izložbu večeras u Muzeju Jovana Cvića u galeriji Karst. Otvara se izložba slika autorke Dušanke Stajkić. Evo vidite, kao neki balans, uglavnom danas govorimo o vizuelnim događajima, a potom sledi tematski deo emisije Kulturni krugovi koji posvećen pozorišnoj umetnosti. U maskama danas imamo gosta, umetnički direktor i selektor Bitefa Ivan Medenica. Juče je, kao što znate, u Skupštini grada Beograda održana konferencija za novinare gde je saopšten program ovogodišnjeg 51. Bitefa koji će biti održan u septembru mesecu. A imamo još jednu gošću, Snežana Arnautović. Govorit će o projektu 7 smrtnih grehova. Ovaj projekat se odvija ove nedelje u okviru Beograd Belefa. Poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Danas je u okviru projekta Fašizam, muzealizacija i edukacija danas, tako se zove, organizovana poseta Muzeju Banjičkog logora i stručno vođenje kroz ovu postavku. Ovu posetu organizovao je Kulturni centar Rex, pa da čujemo šta je o projektu, ali i o postavci muzeja saznao Ranko Stojilović.
Logor na Banjici osnovan je jula 1941. godine u zgradi 18. pešadijskog puka Vojske Kraljevine Jugoslavije. Kroz njega je prošlo 24.000 zatvorenika, uglavnom Srba, ali i pripadnika drugih naroda. Do danas je pouzdano identifikovano 4.200 streljanih logoraša, ali tom spisku svakako treba dodati i hiljade zatočenika koji su odavde bili deportovani širom Evrope. Logor je raspušten 1944. u oktobru, a o čuvanju uspomene na stradale i koncepciji muzeja Banjičkog logora za naš program govori vodič Andrej Ćirić.
Muzej je osnovan u dve etape, znači prvi put je osnovan 69. godine, 1969. na inicijativu Udruženja preživelih logoraša. To je bila prva jedna mala memorialna soba. Nakon toga je 1982. godine otvoreno u ovoj stalnoj postavci, koja je obogaćena znači, brojnim artefaktima preživelih logoraša ili čak porodica koji nisu preživeli, koji su darivali te artefakte. Sklopljen je znači, jedan opsežan narativ o funkcionisanju logora i funkcija, znači pre svega, čuvanje sećanja na njihove žrtve i sprečavanje zaborava. Naš muzej je vrlo specifičan zbog artefakta koje posjeduje, koji su zaista jedinstveni na nivou Evrope, zato što vrlo je redak broj sačuvanih objekata znači, ovog tipa koji imaju tu vrstu fundusa, gdje vi zaista imate predmete, sačuvane predmete znači, koje su logoraši proizvodili ovde, ove lične predmete koji su ostali sačuvani. To je gotovo na nivou Evrope jedinstven slučaj zaista.
U okviru projekta Fašizam, muzealizacija i edukacija danas, Kulturni centar Rex organizuje istraživanja i diskusije, pregled dokumentacije i kritičku analizu aktuelnih praksi muzealizacije fašizma, ali i pokušava da sumira određena iskustva političkih, medijskih i naučnih dostignuća na ovom polju, naročito u trenutku rastućeg istorijskog revizionizma, relativizacije žrtava i negacije istorije fašističkih pokreta, kaže Nebojša Milikić iz Kulturnog centra Rex.
Dosadašnje iskustvo nas je dovelo do te pozicije da jednostavno fundamentalno treba da se preispitaju postojeće obrazovne, uključujući i muzeološke prakse, jer jednostavno u konkretnoj situaciji takmičenja sa tih novonastalih revizionističkih i onih prethodnih istorijskih i historiografskih narativa došlo se do nekog stanja, sad ne zna se tačno šta je bilo. Tako da je to jedan u suštini i antiprosvetiteljski fenomen, pa smo eto u skladu sa time ušli u ponovno upoznavanje sa svim tim praksama sa željom da dođemo do nekih opšte razumljivih kritičkih osvrta oko kojih bi mogao da se stvori neki minimalni zajednički konsenzus što sa istoriografskom naukom, što sa nekim vladajućim jezikom u medijima, što sa kurikulumima, znači školskim i drugim obrazovnim programima, tako da znamo od čega može i treba da se počne.
A u muzeju Banjičkog logora dokumentarna građa, plakati i fotografije uz veliku maketu logorskog kompleksa čine okvir u koji se uklapaju sačuvani lični predmeti, originalni crteži, skice i ručni radovi kao i poruke logoraša. Posetiocima je na ovom prostoru predstavljeno 400 eksponata. Posebno se izdvaja memorijalna sala u kojoj je rekonstruisan ambijent logoraške sobe. Muzej funkcioniše pravno i institucionalno u okviru Muzeja grada Beograda, ali nažalost njegova vidljivost je relativno mala na kulturnoj mapi Beograda, kaže Andrej Ćirić.
Mislim da je jako potrebno podići vidljivost i upravo iz ovog razloga koji sam malo spomenuo da je to jedno kolektivno sećanje, znači nacionalno sećanje, koje nije i ne može bude omeđeno isključivo porodičnom tradicijom. Ono što se dešavalo ovde tokom rata, tokom okupacije, je jedna vrsta nauka za sve nas, znači nadilazi to jednu vrstu krajnje ličnog doživljaja i to sećanje na te ljude i ono što smo doživjeli ovde treba održavati u životu i to treba negovati i to nam može na najbolji način treba ugledati na to kako je vredno raditi.
Obrazovne prakse su posebno bolna tema, kažu naši sagovornici. Prema rečima Andreja Ćirića, u poslednjih 15 godina se grupne školske posete Muzeju Banjičkog logora svode samo na sve ređi entuzijazam nastavnika. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental theme. As time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac-Mića otvorena izložba radova francuske umetnice Sabrine Sabeg, a pod nazivom Priroda, samo priroda. Kako je prošlo sinoćnje otvaranje i više o konceptu izložbe saznajemo iz razgovora sa Mirjanom Vojić, direktorkom ove ustanove, a koji je vodila Sara Arsenović.
Mirjana, dobar dan. Kako je prošlo sinoćnje otvaranje izložbe?
Dobar dan i vama. Hvala vam na pozivu. Otvaranje izložbe je prošlo zaista fantastično. Bio je veliki broj naših sugrađana kao i posetilaca iz drugih delova Srbije uz odličan muzički program. i prelepo veče. Otvaranje izložbe je zaista bilo fenomenalno.
Koliko je umetničkih dela ove francuske autorke publika u mogućnosti da vidi?
Publika je u mogućnosti da vidi 21 umetničko delo. To su radovi rađeni na platnu i specijalne grafike koje ona radi ručno. Ona se bavi rezanjem drveta, stakla, linoleuma, a zatim štampa ručno i doterujete svoje dobijene radove putem mastila, upotrebom šećera, a sve radi na nekom starom kraft papiru.
A možete li da nam kažete još nešto više o autorki, o Sabrini Sabeg? Da li je priroda uvek u centru njenog stvaralaštva ili se ona bavi još nečim?
Uglavnom je priroda uvek u centru njenog stvaralaštva zbog toga što ona živi u delu Francuske koji je planinski predeo i uvek je inspirisana upravo prirodom, samo što su različita dela iz različitih fazi i na različit način predstavljaju prirodu. Ovu izložbu je radila specijalno za naš studio, tako da je većina radova urađena krajem 2016. i u toku 2017. godine i u katalogu koji smo pravili povodom ove izložbe, ona je napisala i taj neki svoj kratki pristup i njeno razmišljanje o samoj prirodi.
Pročitala sam da je napisala da mi volimo prirodu, ali ona, da li ona voli nas, i na to još dodaje da priroda nas mrzi. Kako bi to trebalo da shvatimo?
Pa to bismo trebali da shvatimo u stvari na način da svako od nas pojedinačno mora da se zapita kako mi pristupamo prirodi, da li mi poštujemo prirodu i da nas jednostavno podstakne na to da svakog trenutka razmišljamo da mi treba da čuvamo i štitimo prirodu, da će onda i ona voleti i štititi nas. Jer našim svakodnevnim ponašanjem i neodgovornim odnosom mi je u stvari narušavamo, a samim tim onda nam ona na jedan svoj drugačiji način odgovara i zato je to njeno. Da li nas ona voli u trenutku kada je uništavamo, onda nas naravno ne voli, ali ako imamo jedan odgovoran pristup, onda zaista možemo da očekujemo i takav pristup prirode prema nama.
Pročitala sam također da se ona sada vratila tim klasičnim formama umetničkog izraza, da se Sabrina Sabeg bavi kompjuterom i da također se bavi muzikom. Da li možete nešto o tome da nam kažete?
Pa jeste, u prethodnim fazama ona je najviše radila dizajn, radila je za različite kompanije gdje je uglavnom radila dizajn promotivnog materijala i ostalog, međutim sada se vratila tim klasičnim tehnikama i onda kombinuje slikarske tehnike, grafičke tehnike sa recikliranim materijalima. Naravno, muzika je njena velika ljubav. Ona to nikada nije zaboravila i sada trenutno radi na sebi, odnosno na solo pevanju.
Nemamo više šta da dodamo, sem da će izložba biti otvorena do kraja jula 2017. godine u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac-Mića u Valjevu. Mirjana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama najlepše.
C'est ce que tu étais. J'ai jamais attendu. se retrouver toute son enfance. J'ai jamais attendu le soir.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Sto cerco nega sta notte ancora luce la cosa nuova per ora ci mescere con ma con gope frai su gormi non so patrono la tua a posto di un bambino sto avendo se chiamo nome tuo tu non rispondi ma vedo come la luna in danno che se nasco non può tornare schiena e io rispiro.
che sto cercando questa notte una voce che cosa muove a me che mi sarà con me quando mi prende sto cuore mi non sa battere la tua cuore.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a sada u nastavku emisije govorimo o knjigama. Tokom leta se retko objavljuju nove knjige, ali se mnoge uveliko pripremaju i štampaju. Šta nas novo od književnih naslova očekuje u izdavačkoj kući Eurobook, reći će nam Zoran Miodrag. Razgovor zabeležila Dragana Kovačević.
Ovog leta nam je stiglo i nekoliko veoma zanimljivih romana. Na prvom mestu Zvezde nad Berlinom, Sare Matijas, to je jedna veoma zanimljiva knjiga namenjena prvenstveno tineđerima, ali sigurno će biti zanimljiva svim zaljubljenicima u istorijske romane, jer ona govori o zaboravljenom holokaustu, odnosno holokaustu nad romskom populacijom u Nemačkoj, i to je jedna veoma, veoma lepa priča o zabranjenoj ljubavi između Lili, jedne artistkinje na trapezu iz romskog cirkusa koji je lutao Nemačko početkom 40. godina 20. veka, i Maxa, mladića koji je pripadnik Hitlerjugenda, i između njih dolazi do nekih varnica. Osim tog prikaza stanja u Nemačkoj, naravno među mlađom populacijom, što možda do sada nije bilo toliko ispraćeno, kao i prikaza stanja romskog života u tom trenutku, donosi nam veoma uzbudljivu priču o ljubavi koja će se sigurno dopasti mnogim čitavacima. Ove godine nas očekuju i romani nekih najprepoznatljivijih naših autora koji su prethodnih godina stekli veliku pažnju čitalaca. Prvenstveno mislimo na Kena Folleta, čiji ćemo novi roman Temelji večnosti, koji ćemo objaviti ove godine. To je priča na ponovo 900 strana. Ken Follett se nekako nas je navikao da piše veoma, veoma velike i opširne romane. Priča koja će se nastaviti na priču iz serijala Stubovi zemlje i Svet bez kraja, i ona će na neki način povezati taj serijal sa serijalom, odnosno trilogijom Stoleći, koja govori o Prvom, Drugom svetskom ratu i Hladnom ratu, i to će na neki način zaokružiti ceo njegov opus i bit će veoma zanimljivo. Osim toga, objavit ćemo i novi roman Simona Sibaga Montefiorea, koji nas je navikao kako na dobre romane, tako i na dobre knjige iz tog, recimo, non-fiction žanra. Prošle godine smo objavili romanove njegove, a ove godine dolazi roman koji govori o Rusiji, ali o Rusiji u Drugom svjetskom ratu, odnosno u vreme opsede Stalingrada. Ovaj roman će se zvati Nebo u podne crveno. Takođe, nakon nekoliko godina čekanja stiže nam novi roman Endija Vira, autora čuvenog Marsovca, koji nas je 2014. onako dosta obradovao i pobrao je mnoge nagrade, doživeo ekranizaciju. Njegov novi roman će se zvati Artemida i takođe će doneti jednu onako SF, odnosno naučno-fantastičnu priču sa dosta elemenata nekog humora na koje nas je ovaj autor svojim prvencem navikao. Ono što spremamo, što je veoma značajno, su govori koji su promenili svet. To je jedna sjajna, ponovo non-fiction knjiga koju je prvo objavila izdavačka kuća Quercus i koja je doživjela već 6 izdanja na engleskom jeziku, i ono što je zanimljivo je da ovaj izdavač u svako novo izdanje dodaje po jedan novi govor. Novo izdanje je dopunjeno jednim govorom Vladimira Putina, i knjiga je zaista prepuna sjajnih govora kako Roosevelta, Martina Luthera Kinga, različitih velikih državnika i zaista je zaista značajno štivo. Ono što će ljubitelje književnosti za mlade veoma obradovati je da nam ove jeseni stižu ilustrovane izdanja knjiga o Harry Potteru. Objavit ćemo prve dve knjige, Harry Potter i kamen mudrosti i Harry Potter i dvorana tajni. To su knjige koje sadrže integralnu verziju teksta, naravno iz prve dve knjige o Harry Potteru, ali su obogaćene sjajnim ilustracijama Jima Keja i dolaze u znatno većem formatu i za one kolekcionare, za ljubitelje o Harry Potteru će predstavljati zaista neprocenjivo štivo. Što se tiče domaće književnosti, upravo je stigao roman Ljiljane Šarac, treći po redu, Zid tajni, koji je ponovo jedna sjajna priča o preplitanju u prošlosti u vreme princeze Jelene Karađorđević i sadašnjosti koja se bazira na nekim modernim problemima, problemima moderne porodice, a takođe na jesen će nam stići i roman Ustanik Saše Edija Đorđevića. To je nastavak praktično knjige Janičar koju smo objavili prošle godine. Saša Edi Đorđević je tom knjigom postigao veliki uspjeh. Za veoma kratko vreme je postigao dva izdanja i Ustanik nakon Janičara dolazi kao priča o naravno prvom srpskom ustanku i na sjajan način će nas pripremiti za finale te trilogije koje je autor osmislio i koja će nam stići sledeće godine.
Empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one.
15 sati i 37 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Nastavljamo sa predstavljanjem knjiga u izdanju udruženja Treći trg. Nedavno su prevedene dve zbirke pesama Lovkinja i Fovari britanske autorke Pascal Peti. Knjige preveo Milan Dobričić, a o njima ćemo slušati u prilogu Sare Arsenović.
Pascal Peti je pesnikinja francusko-velškog porekla. Domaćoj čitalačkoj publici je već poznata po zbirci pesama Zo otac, koja je prevedena i objavljena 2012. godine, kada je Pascal Peti bila i gošća Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Ono što povezuje pomenutu zbirku sa nedavno prevedenim knjigama Lovkinja i Fovari jeste centralna tema njene poezije, a to su komplikovani odnosi u najužoj porodici. Slušamo više od urednika ovog izdanja, Dejana Matića.
Knjige pesama Lovkinja i Fovari svakako proizilaze iz tema koje su oformljene i izražene u prvoj knjizi ovog porodičnog, da kažemo, ciklusa Zo otac, gde je naglasak pre svega bio na figuri oca, ali u jednom delu se tu pojavljuje svakako i lik majke. Dok konkretno knjiga Lovkinja je u celini posvećena odnosu sa majkom, u sledećoj knjizi Fovari opet se vraćamo figuri oca i čini mi se, budući da je umeđu vremenu izašla još jedna knjiga u Engleskoj pod nazivom Mama Amazonika, da ova za sada na srpskom jeziku trilogija nije bar završena za našeg čitaoca.
U knjizi Lovkinja prva pesma Tri konja počinje stihovima Uđi, uđi i vidi ono što niko nije. Šta nam to pesnikinja najavljuje da ćemo videti, odnosno pročitati u ovim zbirkama? Dejan Matić.
Svoje odnose sa ocem i majkom i svoj unutrašnji svet, vrlo složen u tim komplikovanim i pomalo tragičnim odnosima, pesnikinja poredi, dovodi u vezu, dakle, sa bogatim i egzotičnim svetom biljaka i životinja Amazonije. Tu se često pojavljuju portreti oca ili majke kao portreti određenih zveri, životinja od zmija, orlova. U knjizi Fovari, gdje je centralni lik crni jaguar, koji je inače simbol zoološkog vrta u Parizu. I u tom smislu, koliko je u knjizi Lovkinja glavna tematika i glavni odnos ćerke i vrlo posesivne i mentalno obolele majke, s druge strane, u zbirci Fovari otac se ponovo pojavljuje kao centralna figura, budući da u periodu kada otac leži na samrtničkoj postelji u jednoj parijskoj bolnici, pesnikinja svakog dana obilazi i oca i obilazi parijski zoološki vrt. Svakako, poezija Pascal Peti nije za svačiji stomak, upravo što proizilazi iz tog složenog, tragičnog iskustva porodičnih odnosa, ali i s druge strane i zbog izdržanih sredstava koje pesnikinja koristi i koje su često fantastično bizarne.
Zbirka pesama Fovari bila je u užem izboru za nagradu T.S. Eliot 2014. godine, a 2013. dobija Manchestersku nagradu za poeziju. Četiri zbirke Pascal Peti bile su u konkurenciji za nagradu T.S. Eliot i Wales Book of the Year i birane su za knjige godine u književnom dodatku Timesa i listovima Independent i Observer. U 2017. godini u Velikoj Britaniji očekuje se objavljivanje nove zbirke pesama Mama Amazonika.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2, a naše vođenje sada je usmereno ka Novom Sadu. Tamo je koleginica Snežana Stamenković u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. U petak 14. ovog meseca, dakle sutra u 20 sati, bit će otvorena izložba Roze L. Hasan. Slušamo Snežanu Stamenković.
Kao ptice je naziv izložbe Roze L. Hasan koja će biti predstavljena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i to kao deo projekta velikog međunarodnog Risk Change. Reč je o velikom međunarodnom projektu o kome će biti reči više na našem programu, a sada ćemo čuti jednog od kustosa. Naime, kustosi ove izložbe su Barnabas Benčić i Sanja Kojić Mladeno, koja je sa mnom. Sanja, dakle, ko je Roza El Hasan i šta je ono što će ona predstaviti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine?
Pa Roza El Hasan je sirijsko-mađarska umetnica koja je negde svoju umetničku praksu počela da razvija još početkom 90. godine, od kada je do danas izlagala na mnogim relevantnim mestima, mnogim značajnim galerijama, muzejima i bijenalima, kao što je Venecijansko bijenale takođe. Kod nas će izložiti jedan projekat Kao ptice, koji negde polazi od ideje doma u kontekstu migracije i aktuelnih geopolitičkih problema koje postoje u svetu. Takođe, ona je istražila jednu lokalnu istoriju, tradiciju korišćenja kuće i skloništa kao objekta, tako da je realizovala jednu in-situ instalaciju u samom umetničkom prostoru, a osim njene izložbe će biti predstavljene još i crnjeni crteži i videoradovi.
Sanja, evo, rekli ste da je Roza El Hasan mađarsko-sirijska umetnica, odnosno sirijsko-mađarska umetnica, ali na koji način je ona stekla nekakvu međunarodnu reputaciju zbog čega i dolazi u Muzej savremene umetnosti Vojvodine?
Ona je 90. godina prvo stekla međunarodnu reputaciju kroz svoje objekte, crteže i instalacije, naročito instalacije koje je realizovala na licu mesta, ali takođe i zbog aktivizma koji je negde odlika njenog umetničkog rada, koji se negde uvek odnosio na pomaganje ugroženim grupama. To je naravno povezano i sa samim njenim poreklom. Ona je deo svog detinjstva provela u Siriji, zatim je živela u Nemačkoj, Mađarskoj, više puta se selila i negde to neko svoje osnovno iskustvo migracije, selidbi, unela je u svoju umetničku praksu. I sam ovaj koncert negde takođe se bavi tim problemom migracije, ali kroz jedan humani pristup gde ona negde gradi jednu utopističku viziju nekog mogućeg doma kroz određenu vrstu povezanosti čoveka i prirode.
I na koji način gradi ove svoje radove?
Koristi lokalnu tradiciju, lokalne materijale koje je istražila u našoj sredini, što znači da je negde sam koncept je bio povezan prvo sa arhitekturom sa osjećanja i nekim kućama koje pružaju neko utočište u Siriji, ali je ona tu svoju ideju negde proširila samim onim do čega je došla u Vojvodini i Srbiji, tako da je kuća koju ovde realizuje u stvari više jedna kuća koja odgovara nekom našem lokalnom senzibilitetu i lokalnom identitetu i vrednostima.
Čuli ste Sanju Kojić Mladenov, koja je kustos izložbe Roze El Hasan Kao ptice, koja će biti otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu do 13. avgusta.
Se tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já ser estas horas. se a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas.
Naše putovanje danas u kulturnim krugovima u prvom satu završavamo također najavom jedne izložbe u galeriji Karst, muzej Jovana Cvijića, večeras u 19 časova otvara se izložba slika Dvorište pod zvezdama autorke Dušanke Stajkić. Slušamo prilog koji je pripremio Aleksandar Drobac.
Jedna decenija rada u legatu Jovana Cvijića na mestu nekada zvanom Mitropolitova bašta dala je novu dimenziju mom životu. Oaza u centru grada sa niskim kućama, gde su bašte pune ruže i cvrkuta slavuja, bila je inspirativna za svaku vrstu kreativnosti. Takva atmosfera vladala je u dvorištu našeg velikog naučnika, geografa Jovana Cvijića. Usred dvorišta nalazio se japanski bagrem koji je bio kao kuća za ptice, golubove, grlice, vrapce i slavuje. Zavolela sam moju skromnu stazu koja me je dovela u ovaj kutak tišine i mira, u kome se razmišlja i radi drugačije, rekla je autorka izložbe Dvorište pod zvezdama Dušanka Stajkić.
Samo mesto, dvorište u kome živio naš naučnik Jovan Cvijić, ima neku posebnu gore mapu nebesku, da kažemo, ili astrološku, koja je stvarno krcata zvezdama. Ja sam tu u jednom periodu svog života radila i živela i to je više mesto inspiracije. Znači, nije to sad tema izložbe Dvorište po zvezdama, nego ono mesto koje vama budi tako neku želju, žudnju, inspiraciju, da vi tako posle u miru i tišini radite ili vas to jednostavno pokreće. Mislim, kao i svakog čoveka koji u sebi posjeduje neku kreaciju.
Kustos Marija Stošić je istakla da renovirana galerija Karst, koja se nalazi u sastavu muzeja Jovana Cvijića, odnedavno ima svoj izložbeni program i otvorena je za publiku u radno vreme kada i muzej. Dvorište pod zvezdama je prva samostalna izložba Dušanke Stajkić.
Izložba je posvećena domu Jovana Cvijića, mestu gde je ona radila i delima koje su nastala u to vreme kada je ona ovde radila. Izložba se sastoji od nekoliko celina koje predstavljaju akvarele, pastele, zatim specifičnu tehniku akvatinte, a motivi koji su zastupljeni na izložbi idu od najrazličitijih motiva, to su pejzaži, zatim mrtve prirode, predstave životinja, golubica. Posebno su interesantni mediteranski motivi, ono što je Dušanku inspirisalo tokom boravka u Libiji na Jadranskoj obali, a to su maslinjaci, plaže, zatim predstave srpskog sela.
Dušanka Stajkić rođena je 1950. godine u Temerinu. Završila je studije ruskog jezika i književnosti u Beogradu i veći deo svog radnog veka provela je u Muzeju grada Beograda. Slikarstvom se bavi još od detinjstva, kada joj je na časovima likovne kulture u osnovnoj školi Njegoš u Požarevcu časove držao profesor Vojislav Nedeljković, akademski grafičar. Opčinjena galerijom Milene Pavlović-Barili u Požarevcu, Dušanka je dane provodila gledajući slike i upijajući neobične kolorističke i fantastične prizore naše slavne slikarke.
Come questa, io non
guardo mai lontano, perché la vita mi spaventa. E vivo piano, yeah, in una notte così. Ti avrei baciato ancora e ancora, ora che il buio si consuma. E tu non torni più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito, ma quella cosa che sembrava amore mi fa male da impazzire. Eccomi nuda sotto questa luce, amore, eccomi così, se ti piace, in una notte come questa non mi prendi mai per mano, perché la vita ti accontenta e sogni solo, yeah, e sotto il cielo da qui. Ti avrei baciato mille volte, ma dovrei chiudermi le labbra e non parlarne più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito, ma quella cosa che sembrava amore mi fa male da impazzire.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Naravno, maske su, poštovani slušalci, posvećene pozorišnoj umetnosti i u Skupštini grada Beograda održana je juče konferencija za novinare povodom 51. Bitefa, koji se ove godine pod sloganom Epic Trip ili epsko putovanje održava od 22. do 30. septembra. Na toj konferenciji je i saopšten program ovogodišnjeg Bitefa i naravno to je povod da nam u goste očekujemo dolazak umetničkog direktora i selektora festivala, znači Ivana Medenicu. Međutim, pre toga ćemo čuti jedan razgovor povodom projekta Snežana i sedam smrtnih grehova. U Studentskom kulturnom centru traje sedmodnevni ciklus performansa Snežane Arnautović-Stjepanović, profesorke na Institutu za savremenu umetničku igru, a sa njom je tim povodom, dakle, razgovarala koleginica Mira Knežević.
Snežana i sedam smrtnih grehova bavi se time, ispitivanjem smrtnih grehova, ali u vezi sa...
Projekat Snežana i sedam smrtnih grehova je višeslojan samim tim što istražuje postavku i razmatranje smrtnih grehova, a s druge strane se bavi preispitivanjem performans prakse u Srbiji od nekog prapočetka, početka ustanovljenja i utemeljenja do današnjih dana i umetnika koji se danas na određene načine bave performans praksama. I moja ideja je bila da kroz ovaj projekat tokom sedam dana radim sa sedam značajnih umetnika i zanimljivo je što je sve u znaku sedmice. Sedam dana, sedam smrtnih grehova, svaki greh se razmatra u sedam časova i tokom tih sedam dana mi ćemo postaviti jedno celovito delo koje je u stvari jedan celoviti performans koji se tek na kraju može razmatrati zato što su prakse koje mi primenjujemo u smislu procesualnosti dragocene i one su otvoreni radovi, tako da se njihovi radovi i značenje uspostavljaju u toku samog čina. A umetnici koji su zajedno sa mnom u SKC-u, već su publika i već imala prilike da vidi na samom otvaranju profesora doktora Vladana Radovanovića, koji je bio i moj mentor za doktorski rad i zato sam ga i odabrala, što je on u nekom tom prvom momentu 57. godine započeo istraživanja koja se tiču performans prakse, koje nisu do sada prihvaćena kao takva. To su ti njegovi radovi činjenja koja su prvi put izvedena u performanskom smislu, ja sam ih izvodila, on mi je davao smernice i uputstva i takođe je značajno što je posle 60 godina izveden njegov rad Glas iz zvučnika koji je sniman u Radio Beogradu i izveden u Studentskom kulturnom centru 75. godine. I jako je bitno što se ponovo postavio na istom mestu posle toliko godina i što se profesor Vladan Radovanović našao u ulozi performera. To je jako značajno i to je sada stvar za razmatranje dalje i za ponovno postavljanje. Zatim Era Milivojević, koji je začetnik konceptualne prakse i konceptualne umetnosti, s kojim sam definisala rad prema njegovom art sessionu, prema procesu rada koji se uspostavlja sličnu jazz kompoziciji, jazz sessionu koji je negde na tome baziran u smislu dovođenja u vezu objekata, telesnog delovanja, procedura, fotografije, istraživanja u oblasti njegovog promišljanja šaha, povlačenja poteza, kreiranja šahovske partije na platnu i tako dalje. Večeras ću zajedno sa umetnicom Nelom Antonović, koja je teoretičar i praktičar performansa i osnivač teatra Mimart, izvesti performans Pohlepa i imat ćemo jednu zanimljivu komunikaciju koja se tiče preispitivanja performans prakse koja dolazi iz vizualnih umetnosti i performans prakse koja dolazi iz teatra. Tako da ja pozivam ovom prilikom publiku da dođe da pogleda večerašnji performans sa Nelom Antonović i da narednih dana isprati ostale grehove.
E, recite nam o njima nešto.
Nakon Nele sledi Valentina Savić, ona je vizualna umetnica i keramičar i sa njom ću razmatrati neke prakse koje se tiču odnosa prema samom objektu i pošto je njen greh, to je naš zajednički proždrljivost, mi ćemo se baviti kritikom konzumerizma i potrošačkog društva, jer to je negde i njeno određenje, njena poetika. Zatim, nakon toga sledi performance Blood, koju ću ja izvesti sa svojim suprugom Ivicom Stjepanovićem, koji je kompozitor i muzičar, i gde ćemo realizovati rad koji će biti baziran u smislu auditivnog vizualnog zvuka koji se proizvodi na instrumentima koje smo pravili specijalno za ovu priliku i za ovaj greh i o preispitivanju odnosa zvuka i vizualnog koje će biti uspostavljeno na nivou beleške koje se dešava u prostoru iscrtavanja gesta telom i video radova i crteža. Zatim, nakon toga sledi performans Zavist koji radim sa Isidorom Fićović, koja je interdisciplinarna umetnica i bavi se interaktivnom umetnošću i digitalnom umetnošću. I uspostavljat ćemo jedan zanimljiv odnos, kao i što i sa Nelom radim taj odnos prema teatra, prema performansu i vizualnim umetnostima, tako i sa Isidorom preispitujem prakse koje se tiču odnosa dvodimenzionalnog, trodimenzionalnog, u smislu klasičan medij, slikarstvo i digitalna umetnost i digitalni zapis. Opet, naravno, sve se dešava telom i sve se izvodi telom, što je shodom performans artu. I nakon toga posljednji performans će biti izveden sa Nemanjom Popovićem, koji je inače performer, ali se bavi istraživanjem integrativne art psihoterapije. I taj performans koji ćemo zajedno izvesti je interaktivnog karaktera i zahteva učešće publike, već je jako zanimljiv. I samim tim što je Nemanja u San Francisku i konektovat ćemo se online sa San Franciskom i publika će zajedno sa njim i sa mnom proći kroz jednu određenu fazu, jedno određeno stanje da razmatramo performans lenjost.
Snežana, zanimljivo je da kad pogledamo tih sedam smrtnih grehova koji su večiti kao takvi, su vrlo dominantni i prisutni u našem društvu. Da li je to bio povod da se pozabavite sa njima na ovaj vrlo zanimljiv način?
Pa, moram da kažem, prvo, meni nekako prva ideja koja se objavila vezano za same grehove jeste ideja koja mi se objavila u snu, pošto ja istražujem nesvesno, i na taj način sam definisala da mi se odjednom pojavio arhetipski moment koji nisam očekivala, a to je gordost. I onda sam ga uzela u razmatranje, pošto snove beležim i pošto ih tako postavljam i kasnije ih iščitavam i povezujem, shvatila sam da je u stvari naznaka mog nesvesnog upravo u korenu greha, da tako kažem, i da moram da ga pratim i da tu proceduru ispoštujem, pošto se naravno i time inače bavim i psihoanalitičkim pristupom, tumačim sve ono što dobijam iz snova i uspostavljam posle u kreativnom i izvođačkom procesu. A ono što je mene zaintrigiralo, dakle sad meni greh uopšte, kada je to sada neka druga instanca koju nisam mnogo razmatrala uopšte i trudim se da nekako život živim potpuno otvoreno. I sad odjedno mi se desilo to promišljenje koje je baš vezano za sam greh, jer kao kako sada greh funkcioniše u savremenom društvu. To je malo drugačije postavljeno. Savremeno društvo koje je uslovljeno upravo tim nekim kapitalističkim modelima koji su nam nametnuti, dovelo je do toga da se greh potpuno drugačije postavi, da se zloupotrebio. On se koristi, u stvari njegovi principi se koriste za sticanje moći, za sticanje svega onoga što je negde u hrišćanstvu ipak nedozvoljeno. I onda je s te strane ono što je nekad bila okosnica hrišćanskog učenja i društva i što je bilo neki parametar moralne vrednosti, danas baš doveden u pitanje i nekako nas društvo gura u taj greh da bismo se održali, da bismo bili moćni, da bismo funkcionisali u samom sistemu. I to je ono što je meni bilo začuđujuće i nekako strano, i zato sam ja i stavila naziv celog projekta Snežana i sedam smrtnih grehova, jer sam se malo začudno osetila u samoj atmosferi ovoga u čemu učestvujem. Jer to je onako malo i bajkovito, malo i nepoznato i infantilno. S druge strane, željela sam da ih razmotrim, da se s njima pozabavim, da vidim šta je to uopšte, da ih razložim. Naravno, u svim performansima koje izvodim, ja ih ne izvodim u smislu objašnjavanja i prikazivanja delovanja greha. Ja ga razlažem u smislu njegovog razumevanja, shvatanja i zaustavljanja. Mehanizam koji se uspostavlja u svakom performansu jeste mehanizam koji služi za zaustavljanje emocije, zaustavljanje onog čina koji vodi u greh.
I to je vrlo zanimljivo, dakle, razmatranje grehova kroz performativnu umetnost koja je generalno negde ipak na margini kulturnih dešavanja. Ovo je, dakle, njen nekakav isplivak na površinu vode.
Da, ona je, mislim, od samog početka, performans od samog početka je nekako uvek bio teško prihvaćen. Yes. A s druge strane, u sadašnjem momentu, pošto ja predajem na Institutu za umetničku igru, koji se bavi istraživanjem pokreta na malo drugačiji način od performansa, klasičan balet, savremena igra, koreografija, baletska pedagogija, i sa studentima imam program koji se sprovodi u okviru performansa instalacije. I moji studenti na Institutu za umetničku igru i te kako su upoznati sa performance procedurama, bave se njima, istražuju ih na određene načine, imaju određene zadatke koje treba da izvedu, istražujući svoje lično. Tako da se mlađe generacije uključuju na neki način, jer mislim, izvođačke umetnosti su toliko široko postavljene da one kombinuju različite medije. Uvek su uključene i vizualne umetnosti, i teatar, i pokret, i sve ono, i naravno i muzičke umetnosti. Dakle, sve se tako široko sada može postaviti, jer ideja koja se u ovom momentu u današnjem savremenom društvu i umetnosti realizuje zahteva mnogo toga. Tako da ja i sa studentima prolazim program, učim ih, usmeravam ih, naravno ne kažem da oni treba da se bave performansom, ali neki su već jako zainteresovani. Tako da je to jako značajno s te strane. Performans umetnosti je bitna zbog toga što ona govori o trenutku, o ličnom, o istinitom, o sadašnjem, o odnosu koji može da transformiše i društvo i publiku i naravno samog izvođača. Tako da
mi smo tokom festivala koreografskih minijatura imali dva pozorišna dela, pozorišna čina, gde je sve iskorišćeno, i performans i upravo ovo o čemu vi govorite, i to su najbolji primjeri. Primetila sam veliki broj publike. Da li, Snežana, imate utisak da se performativna umetnost ipak ima svoje pristalice, popularizuje se, evo i ovaj naš razgovor nekako može tome da doprinese?
Pa jeste, baš na festivalu koreografskih minijatura je izvedeno jako značajno delo Milice Cerović, koja je inače studentkinja na master studijama Instituta za umetničku igru, koja je istraživala svoje lično. To je jako zanimljivo zato što koreografi pristupaju opet nekim drugim temama, interesuju ih neke druge stvari osim onoga ličnog. Naravno, uvek lično je uključeno, ali ona je u ovom slučaju pristupila baš performanski realizacije jedne koreografije. I znam da u samom procesu rada ona sprovodila neka istraživanja koje se tiču i tehnike koje je radio Stanislavski i Merehold. Ona ih je povezivala. S druge strane, pristupala je tom psihoanalitičkom tumačenju sobstvenih nekih stavova povodom osjećanja kroz koje prolazi godinama, i sve ono što je primećivala u svom ličnom, pokušavajući da se menja. Ona je postavila u okviru te četiri pozicije i tog vremena koje teče, i svaki od izvođača je dobio zadatak da, istražujući svoje lično, nađe svoj pokret koji iznosi na sceni i na taj način predstavlja nju, što je opet zanimljivo. S druge strane, proces je bio jako bolan i intenzivan za sve izvođače, tako da su oni isto reagovali kao i performeri posle završenog performansa, što je bilo začuđujuće za sve one koji su bili na festivalu koreografskih minijatura, i pitali su se otkud sada ovo, jer je sada to nešto novo, što je donešeno jedna nova energija, jedan drugi pristup, i mislim da je to značajno zato što se na taj način pomeraju stvari i doprinosi naravno izvođačkoj umetnosti.
A kad povežemo, u stvari, performerske umetnosti ima u pozorišnim predstavama itekako i toliko. Dakle, glumci na sceni unose sebe, performeri unose sebe. Eto, zajedničke niti.
Tako je. Jeste, dakle, medij izvođena je telo, i performer, umetnik upravo pristupa istraživanju ličnog sadržaja, iznosi ga na scenu, i u performansu moramo da kažemo ipak da je krv prava krv, da je bol prava bol, da to nije odglumljeno, da to nije postavljeno drugačije i da je to istina. U teatru je to ipak maskirano, ipak je to laž, ipak je to nešto što se priprema i proces kroz koji se uvežbava i koji se dovodi do kulminacije, i tako se iznosi i postavlja na scenu. U performansu se procesom dolazi do te kulminacije, i ono što umetnik proživljava pred publikom jeste ta istina, i taj proces koji se odvija sada i ovde je jedan i jedinstven, i on ne može da se uvežbava. I znam da je moje studente jako čudilo to što sam ih ja dovela na aprilske susrete, koje već drugu godinu realizuje institut zajedno sa studentskim kulturnim centrom, i rekla sam im da će prvo izvođenje njihovih performansa biti u samim apelskim susretima u prostorima njihovim. Oni su pitali, ali nećemo to da probamo. Ne, nećete probati, vi ćete ih samo postaviti. Mi smo ih postavljali čitav semestar. Ali vi ćete ih izvesti baš tamo, zato što je to najsnažnije i zato što je to prava istina onda.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Snežana Arnautović, autorka projekta Snežana i sedam smrtnih grehova, koji od 11. do 17. traje u Studentskom kulturnom centru. Hvala vam na razgovoru, želim puno uspeha večeras i do kraja ovog programa.
Hvala vama, ja još jednom pozivam slušalce da dođu da pogledaju smrtne grehove do 17. Biće jako uzbudljivo.
U prodaji. ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović, krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Poštovani slušalci, ja sam nekako danas nagovestila da su naši kulturni krugovi kao neka vrsta putovanja kroz kulturne sadržaje. Tako je bilo u prvom satu, a drugi sat emisije koji je posvećen pozorišnoj umetnosti je također svojevrsno putovanje, epic trip ili epsko putovanje. To je, ukrala sam slogan ovog godišnjeg Bitefa 51. koji će biti održan od 22. do 30. septembra. Sa nama je Ivan Medenica. Ivane, hvala što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
Ivan Medenica, ja sam to već rekla, umetnički direktor i selektor Bitefa, i rekla sam također da je juče bila konferencija za novinare, ta prva velika kada se saopštava program festivala. Ivane, šta je to epsko putovanje? Kako ćemo definisati?
Ja sam vrlo srećan, moram reći, da mi se čini da su svih sedam predstava koje smo kolega Filip Vujošević kao dramaturg festivala i ja izabrali, zapravo podržavaju, odgovaraju ovom sloganu na različite načine. Naš predlog, ali ne bilo kakvo insistiranje, jeste da se slogan izgovara u njegovom engleskom originalu, Epic Trip, jer mislimo da je efektniji. Ovo čak je vrlo simpatično, recimo, pisati ga i ćirilicom, pošto se radi o rečima koje su dosta internacionalne, a ta, naravno, reč engleska trip ima i više značenja nego što ima naša reč putovanje, s tim što, naravno, kažemo, ukoliko neko želi da prevede na srpski, naravno, onda se prevodi kao epsko putovanje. Prvo, zašto je epsko? Čini mi se da program ovogodišnjeg Bitefa podržava tu odrednicu epsko na tri nivoa, odnosno da epsko ima tri značenja u kontekstu ovogodišnjeg Bitefa. Jedno značenje je zapravo epska građa. Dakle, od ovih sedam predstava samo jedna je zasnovana na klasičnoj drami. Reč je o drami Istrebljenje mlade savremene nemačke spisateljice Olge Bach. Svi ostali su zapravo zasnovani na velikim epovima ili šire gledano mitskoj građi, romanima i tako dalje. Dakle, to određenje epsko se odnosi na građu. Glavni događaj ovogodišnjeg Bitefa, kao što je već unazad nekoliko nedelje ili meseci poznato, predstava Olimp Jana Fabra zapravo je zasnovana na celokupnoj grčkoj mitologiji. To je predstava koja traje 24 sata, artikulisano ili kroz Homerove epove ili, do duše, eto i tu ima naravno drame, kroz grčke tragedije. Čak je podnaslov te predstave, odnosno deo njenog naslova, U slavu kulta tragedije. Zatim imamo dve predstave slovenačkog reditelja, dragog gosta Bitefa, jednog od, čini mi se, u poslednje vreme najomiljenijih Bitefovih reditelja, Jerne Lorencija.
Posle čuvene predstave, ja se izvinjam, koja
tako
je bila na
Bitefu. Jeste, tako je, Ilijade, jeste, takođe ep. Ovog puta on nam dolazi sa predstavom drame Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane, koja je rađena po biblijskim tekstima i koja se tako i zove Biblija prvi pokušaj. I, kao što znate, u koprodukciji produkciji samog Bitefa sa Narodnim pozorištem. On radi predstavu za festival, koja će imati dakle premijeru na festivalu po srpskoj epskoj književnosti. Tome bi se mogla dodati i predstava sa osjećanje, sa u zagradi, pardon, ne sa osjećanje,
saslušanje,
izvinjavam se, hvala.
Ja sam vas slušala.
Da, tako je, hvala, vi ste me bolje slušali nego što sam sebe slušam. Saslušanje, koja je vrlo zanimljiva predstava, dolazi nam iz Irana, mladog, ali već afirmisanog reditelja Amira Reze Kuhestanija, koja je u svojoj formi zapravo saslušanje učenica jednog ženskog internata na temu slušanja. Naime, jedna od njih je čula u susednoj sobi, u sobi svoje drugarice, muški glas. I sada kreće priča na tu temu, koja dakle je savremena tema, položaj žene u današnjem Iranu, ali u pogledu svoje strukture, svoje forme, ona zaista ima nešto od tradicije pripovedanja, priča, tipično za persijsku kulturu. Ja sam napravio jednu vrlo slobodnu ličnu asocijaciju na priči iz 1001 noći, a može da se napravi i asocijacija na čuveni Kurosavin film Rashomon, gde se kroz pričanje priča pokušava da rekonstruiše istina koja nam do kraja ostaje nejasna, da li je taj muškarac bio u sobi kod jedne od devojaka u internatu ili ne. I imamo predstavu Sneg, čuvenog Talija teatra iz Hamburga, u režiji mlade Nade Nemačkog pozorišta Ersana Montaga, po velikom romanu Sneg Nobelovca Orhana Pamuka. E sad, to je jedan nivo značenja epsko. Drugi nivo, neću ovoliko dužiti, kao što sam pri objašnjavanju ovog prvog značenja, jeste epska dužina. Dakle, to su te dugačke predstave ili durational performances, ima ih dve. Ova jedna je Planina Olimp po 24 sata, a druga u danu prologa je Kvizula, engleska predstava koja originalno takođe traje 24 sata. Pa su mene, ja to volim da pravim taj isti što stalno, izmolili iz našeg produkcionog tima da mi baš ne izazivamo publiku do te mere da im dajemo dve predstave od 24 sata, a ova engleska trupa dozvoljava i, odnosno nudi, ne da dozvoljava, nego nudi i kraću verziju predstave od svega 6 sati. I treće značenje reči epsko jeste to što većina ovih predstava, to sam donekle već i rekao, u svojoj osnovi nema neki dramski modus, kako bih rekao, mimetički, podražavanje i tako dalje, nego je zapravo pripovedački. Znači, akcenat će biti na telesnoj artikulaciji govora na sceni u nekom umetničkom smislu. Putovanje, druga reč iz ove sintagme, iz našeg slogana, ili trip, je zbog toga što se vraćamo u neke drevne civilizacije, u rasponu, dakle, od antičkih mitova, Biblije, srpske epike, priče iz 1001 noći, a i dugačke predstave same po sebi stvaraju jedno posebno psihofizičko stanje, stvaraju jedno stanje, ako hoćete, halucinantno, kome ta reč trip u svom kolokvijalnom značenju može da odgovara. Zbog toga, ne iz bilo kog drugog razloga, mi smatramo da je engleski original ovog naziva možda malo precizniji nego kad se kaže epsko putovanje.
Vi ste se juče žalili da nemate dovoljno vremena da sve to saopštite.
Pa sad evo, sam vam ja, evo sad sam, hvala vam.
Da, sad
hvala
sam vam dozvolila, ali sad ću da vredno sam vas saslušala.
Jeste, ja sam zahvalan, znam da sam bio dug. Epski dug u skladu sa festivalom.
U skladu sa festivalom. Pa sada ćemo se zadržati oko ovog epskog trajanja, pošto je to više nego očigledno da živimo u vremenu gde je sve kratkog trajanja. I da. Nekako mi se dopalo jako juče kada ste govorili, bili ste malo ironični, moram to da priznam, da živimo u vremenu kada izveštaj jedan sa bilo kog događaja traje na televiziji 15 sekundi otprilike, a to je neko vreme koje su nam već neki poznati pisci nagovestili, mi to vreme živimo sada, a sa druge strane vi pravite festival gde jedna predstava traje 24 sata, to je prosto neverovatno.
Pa da, jeste, mi živimo to, što, kao što kažete, nije nikakvo otkriće, mnogi pametni ljudi su to konstatovali u jednom vremenu vrlo velikog ubrzanja. Jedan nemački teoretičar je početkom 2000-ih, Manfred Osten, napisao jedan vrlo dobar esej o Faustu Geteovom, koji je bio povod Miri Erceg za režiju Fausta.
U Narodnom pozorištu,
koje se zove, zapravo to je parafraza Getea, sve je velociferski. Gete je skovao izraz velociferski od velocitas brzina na latinskom i lucifer, da je brzina đavolja rabota. Ja zaista verujem da brzina jeste đavolja rabota. Nas potrošačko društvo, neoliberalno društvo, tera u to da što više trošimo, da što kraće nosimo garderobu, da kupujemo novu garderobu, da baždarimo naše osjećaje na kratke forme, brze promene ritma, vizualne efekte i tako dalje, a ne sad zato što sam na radiju, ja to zaista mislim, da ako se koncentrišete na slušanje, da je to jedna druga vrsta pažnje i da je to jedna pažnja koja vas više zapravo negde duhovno, intelektualno pokreće, da je to gotovo luksuz u savremenom vremenu, da se vi prepustite, da slušate neke pametne sadržaje, pogotovo ako oni dugo traju. Tako da ja zaista mislim, ja se tu pozivam, vi se uvek dobro pripremate, tako da ste to verovatno videli, ja se tu pozivam na Lemana i Postdramsko pozorište, gde on smatra da duge predstave su same po sebi političke, ali političke u svojim formama, ne u svom sadržaju, jer nas zapravo nekako teraju da mi stvorimo jednu civilizacijsku, političku, ako hoćete, alternativu tom ludilu brzine, stalnih promena i tako dalje. Nema misli od antičke filozofije pa na ovamo koja može da nastane u brzini. Potrebno je vreme da bi se mislilo. Ja sam juče bio ne samo ironičan, nego čak mislio sam bio malo i patetičan na konferenciji. Sam rekao, potrebno je vreme da bi se volelo. Potrebno je vreme da bi se doživelo. Mislim, mi zaista živimo u instant kulturi, to je čak trivialno i reći. Ali čini mi se da ovakva pozorišna iskustva, pritom je pozorište specifična umetnost, zbog toga što se zasniva na zajedništvu. Zajedništvo onih koji igraju i zajedništvo onih koji gledaju, ali i zajedništvu među samim gledaocima. Tako da predstavu 24 sata, ja sam to iskusio, nisam odgledao svi punem 24 sata, ali sam odgledao 20 sati, dva puta sam se odmorio, odspavao po 2 sata. Zaista vas dovodi u jednu energetsku razmenu i sa onima na sceni, sa onima do vas, vrlo specifično. Ja sam jednoj glumici tako srednje starije generacije, kad sam je pričao o tome šta želim da i radim na ovogodišnjem Bitefu, ona je odskočila od sreće i rekla, jeste, hvala Bogu, Woodstock. Pa nije možda Woodstock, ali ima nešto od tog, hajde kažemo, hippie elementa u takvoj vrsti događaja, kao što je na predstavu 24 sata. Ja sam na konferenciji rekao da i umor koji stiže ljude dok to gledaju radi u korist te predstave. Jer umor nas opušta. Mi kad smo umorni, nekako i neki nam odbrambeni mehanizmi popuštaju. Možemo da budemo spontaniji, možemo da budemo humaniji nego kada smo našpanovani do daske.
Da, ima mnogo asocijacija kada pričate uopšte o instant kulturi, o vremenu u kome živimo. Možemo da se vratimo, spominjali ste sad filozofe, ali samo da završimo ovaj segment razgovora ovom konstatacijom, pretpostavljam da ćete se saglasiti sa mnom. Pa na kraju krajeva, grčki filozofi su to radili u dokolici.
Pa tako je.
Ne može da postoji po mogućnost promišljanja
bez
dokolice, a nama ta nekako dokolica nije svima dostupna, usudim se reći, pa
jeste.
Mali broj ljudi je ima.
Jeste. Dokolica nam nije dostupna i to je politički rezultat političkog okolnosti u kojima živimo, tog divljačkog kapitalizma neoliberalnog koje vas samo tera da proizvodite i trošite, a nikad ne zaradite dovoljno, stvaraju vam se potrebe koje su vam zapravo potpuno suvišne, ali iz nekih malograđanskih razloga ih vi prihvatate i tako dalje. I za uživanje je potrebna dokolica, kao i za mišljenje. Mislim, u stvari razmišljanje bi trebalo, ako ćemo na antiku se vraćamo, i da bude pre svega uživanje.
Sada ćemo dopustiti našim slušalcima da malo
i oni
razmišljaju.
I uživaju, da i razmišljaju.
Da.
blood, her lips sweet and red. There was snow on the fields, bare black trees, skies of lead. And he knew he'd never forget. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. Their heart hung so long in a hood of stone, as hope bides its time, waiting in blind for the next grind. Crushing his head. All the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks in flames, and her lips taste so dead. The heart hunts alone in a hood of stone. As hope bites its time, waiting in blind for the next cry.
Nadam se da su naši slušaoci imali vremena da se opuste i da budu pripremljeni za sljedeći segment razgovora sa Ivanom Medenicom, direktorom, umjetničkim direktorom, ja se izvinjavam, i selektorom Bitefa, koji će biti održan od 22. do 30. septembra, 51. put. Prošli smo tu taj veliki jubilej 50 godina, sada ide, kao što su jučer rekli, jedna druga etapa. E sad, ono što zadržali smo se oko onog epskog putovanja, pa one instant kulture. Da li, neko je juče pitao da li naši sugrađani i svi oni koji budu gledali će imati strpljenja za tako nešto, upravo zbog ove brzine, upravo zbog toga što živimo tako na ovakav način, mada trebamo da budemo optimisti, šta?
Da, ja sam potpuni optimista, mislim, na osnovu tog jednog iskustva gledanja predstave u Antverpenu koju sam imao i reakcija publike, zato što jednostavno mislim da ljudi, naravno, koji dođu na tu predstavu znaju na šta dolaze. Dakle, neku vrstu pripreme će imati sami sa sobom. Neke odluke će doneti, razmišljaće da li će se vraćati kući na spavanje ili će koristiti te mogućnosti koje ćemo mi u Sava centru da ponudimo da se tamo spava u fojeima. Dakle, to je već jedna stvar. A druga stvar je, to je kao kada vas neko lepo osjećanje uhvati. Evo, ja sam... Ovo je sad dosta intimno, ali je tako, vi umete da otvorite sagovornika. Ja sam noćas potpuno neplanirano, gotovo vrlo kasno lego, neprospavana noć je bila u pitanju, u razgovoru sa prijateljima, i to sa novim prijateljima, gde je bilo zaista jedno upoznavanje, jedna intenzivna razmena, i tu se desio taj efekat umora na kraju, ali taj efekat umora nije razgovor prekinuo, dao mu jednu drugu dinamiku, nije bio možda više toliko intenzivan, i legao sam mnogo kasnije, ali je to jedno zaista iskustvo koje čoveka menja. Tako da ja mislim, pogotovo kada vi dobijate jedan uzbudljiv, lep, zaista intenzivan umetnički sadržaj sa scene. Nije tu samo stvar trajanja, nego i toga šta nam se sa scene emituje, koja vrsta energije, koja je strašno zavodljiva. Ta predstava ponajpre negde može da asocira iskustveno na neki rave, na neki exit, na tu vrstu događaja, i mislim da će ponajpre biti možda za mlađu publiku zanimljiva, mada mi želimo da imamo sve publike. Ja sam, kad sam je gledao u Antwerpenu, prepoznao jedan fenomen koji je dosta logičan, da starija građanska neka publika gleda recimo od 6 do 9, 10, 3, 4 sata, odu ljudi lepo kući, večeraju, spavaju, vidite ih sutradan ujutru, dođu oko 10, 11, istuširani, friški, presvučeni u novu garderobu i ostanu još, boga mi, nekih 15 sati ili 10 sati ili koliko, i mladi koji ostaju preko cele noći. Znači, svako može tu da nađe neki svoj ulaz u tu predstavu. Ako mi očekujemo i stalno govorimo o tome kako pozorište može da menja svet, pa ne znam da li pozorište pre može da menja svet tako što će nam ponuditi neke jako direktne i eksplicitne sadržaje u formi od 45 minuta ili sat i po, gde ćemo mi misliti da smo mnogo hrabri jer se slažemo sa nekim sadržajima sa scene, što može da bude vrlo, kako se zove, dobro pozorište. Ne kažem, nisam ja načelno protiv, daleko bilo od toga, ali molim lepo, moguće da nas premenja jedno pozorište koje nas dovodi do toga da iskusimo neko drugi način bivstvovanja.
E sad moram nešto da vas pitam.
Da.
Kako je ova predstava? Što biste rekli? S obzirom na to, asocijaciju sam imala juče dok ste govorili da predstava ima dve pauze i da su glumci na sceni, odnosno sa publikom, i da publika može da gleda šta rade glumci, kako se odmaraju.
Da.
I moram da budem bezobrazna, to me asociralo na reality show. Da li je možda to sve negde i poigravanje upravo sa današnjim savremenim medijskim izrazima i manipulacijama? Pa, ili nije? Nisam gledala
da,
predstavu,
naravno,
moram...
Naravno. Mislim da nije. Mislim da nije. Jeste, kako bih vam rekao, jeste u tom smislu da vi delite u jednom beskonačnom vremenu gotovo, delite neko vreme i imate neko zajedničko iskustvo, ali nemate taj ekran koji vas deli, dakle vi ste zajedno sa njima i tu se uspostavlja ta jedna energetska razmena koja je strašno važna, pa čak i u toj sceni, tim lažnim scenama odmora, jer oni su tu pred nama u nekim tako vrećama za spavanje, u te dve scene od po 45 minuta do sat vremena kao navodne pauze, gde vi neki od njih možda i zadremaju, neki glume da dremaju, neki ne mogu da spavaju pa se tegle, valjaju po sceni i tako dalje, tako da zapravo vi kao gledalac imate neki sadržaj, gledate njih kako navodno spavaju, ako i vi sami se ne uspavate ili u tom trenutku ne izađete na scenu, tako da možda ste zaista u pravu, možda to jeste jedna vrsta odgovora na reality, ali korišćenjem njegovih sredstava borba protiv takvih sadržaja.
Ivane, pretpostavljam da ste gledali dosta predstava.
Da, vrlo.
Kakva je neka savremena tendencija i ovo što će biti viđeno na Bitefu, da li je to sve ono što ste želeli, da li postoji nešto što ste možda želeli, a uslovljeno je nekim drugim razlozima?
Pa da, znate, naravno da uvijek ima onoga što ste želeli, a što niste mogli da dovedete, tako da za tim ja ne žalim. Ono čime smo mi zaista vrlo srećni, zadovoljni, zapravo i zbog čega smo srećni, jeste da tih sedam predstava podržava koncept, odnosno da ne da ga podržava, nego da nosi koncept. I ne samo, nije stvar samo koncepta, u redu, vi znate da su moje selekcije uzrešu tako vrlo izoštrene konceptualno, ali radi se zaista o vrhunskom pozorištu. I to pozorištu koje je malo drugačije od onoga što smo poslednjih godina gledali. Nešto sam razmišljao da li je to možda, da li ja kao kritičar prihvatam i neke kritike na račun Bitefa, i to ne samo iz prošle godine, godine kada sam ga ja radio sa njom slušao, nego i onih prethodnih godina. Recimo ove godine to još uvijek niko nije primetio. Nema dokumentarnog pozorišta. Naprimjer, nema, sve su predstave relativno velike, sve su predstave bazirane na ozbiljnoj velikoj književnosti, doduše ne toliko dramskoj, kao što smo već rekli, na tim velikim naracijama, kako to Lyotard je nazvao, i kako se zove, s druge strane, to isto ne možete da znate, ali evo ja kažem, odnosno iznosim kao neku hipotezu, nadam se da će se dokazati, vrhunskoj glumi. Vrhunskoj glumi, sve su ovo vrhunski profesionalni ansambli, dramski ili plesno-performerski, kao što je u slučaju predstave Jana Fabra. Dakle, mislim, tu su pozorište iz Berna, Švajcarsko, tu je Thalia Teatar, jedno od vodećih nemačkih pozorišta iz Hamburga. Tu su sjajni engleski glumci u predstavi Kvizula Forced Entertainmenta, koja je vodeća britanska grupa, nezavisna pozorišna grupa. To je grupa izuzetnih iranskih glumica, jer je ta predstava saslušanje, cela je ženska podela, 3-4 glumice igraju, i naravno imaćemo priliku da u režijama istog reditelja poredimo naši slovenački glumce, srpski slovenački glumce u radu sa jednim rediteljem koji zaista, čini mi se, da se pre svega odlikuje jednim neverovatnim otvaranjem glumaca i radom sa glumcima, mogućnošću koju on kod njih otvara da neke velike tekstove kao što je Ilijada, kao što je Biblija, kao što je srpska epika u jednom savremenom scenskom izrazu sa punim duhovnim, intelektualnim i emocionalnim opravdanjem govore sa scene.
Dakle, imamo nemačko, englesko, vidite kako nabrajam, da. Belgijsko, švajcarsko, iransko, srpsko i koprodukciju, slovenačko i srpsko, slovenačko, tako kažem.
Pa dobro, ova koprodukcija se vodi kao srpska, tu je autorski tim iz Slovenije, reditelj, dramator.
To sam se naravno našala.
Ali su producenti i glumci svi iz Srbije.
Sledi pitanje, možete pretpostaviti šta je sa drugim predstavama sa one strane, nekako mi ovo sve zapadno pozorište.
Pa imamo iransko pozorište.
Da, rekla sam iransko pozorište.
Imamo iransko pozorište. Ja sam rekao da ja ne mogu da pravim bitev u kome će biti samo zapadno pozorište, jer je Bitev internacionalni festival, nije evropski festival i nije festival zapadnog sveta. Prošle godine je bilo malo više predstava koje su dolazile iz Azije ili nekih drugih kultura, ali je prošle godine bilo i više predstava. Prošle godine je bilo 12 predstava. Ja volim da kažem, to sam rekao juče na konferenciji za štampu, prošle godine je bilo 12 predstava koje su ukupno trajale 18 sati, a ove godine imamo 7 predstava u glavnom programu koje traju preko 40 sati. Tako da u selekciju od 7 predstava ja sam sasvim zadovoljan time što imamo jednu izvan evropske kulture, s tim što je dosta specifičan slučaj i ove dve germanofone predstave. One apsolutno pripadaju nemačkoj kulturi, pošto je ova iz Berna, dakle iz nemačkog govornog područja švajcarskog, ali je reditelj jako zanimljiva ličnost. On se zove Ersan Montag, ali ne Montag kao ponedeljak, nego Mondtag, čuje se i D i T, što znači mesečev dan, i to je prevod na nemački njegovog turskog prezimena, jer on je, recimo, ja se izvinjavam sada, Ersan Ajulap ili tako nekako, a njegovo prezime na turskom znači mesečev dan. On ima 29 godina, rođeni Nemac u Berlinu, u srcu Berlina, ali iz turske zajednice. I mislim da on u kulturološkom smislu nosi nešto vrlo specifično i da će se to u ovim predstavama videti. Uostalom, jedna od njih, iz Thalia Teatre, i rađena po tekstu i na teme koje se tiču savremene Turske, dakle Orhan Pamuk, kao što smo rekli, Sneg. On je, ako mi dozvolite, na to sam zaista vrlo ponosan, jer je on naše otkriće ovogodišnje. Montag je mlad reditelj, on ima 29 godina i vrlo je već afirmisan u nemačkom govornom području. Njegove predstave su bile na najvećem nemačkom festivalu nacionalnom u Berlinu, Berlinu, Teatar Treffen, radi u Austriji, radi u Švajcarskoj, ali nikad nije bio izvan nemačkog govornog područja. Dakle, on nije internacionalno poznat i zapravo nastup sa čak dve predstave, Istrebljenje, dakle, i Sneg, na Bitefu će za njega biti prvo međunarodno predstavljanje. Ja mislim da je to ona misija Bitefa za koju sam se ja zalagao i prošle godine, zbog koga i pravim ove konferencije za štampu u regionu i tako dalje, da Bitef treba da povrati to mesto jednog od središta svetskog teatra. Vrlo je značajno da mi svetu otkrivamo naše pozorište i regionalno, ali mi sam ponosan na to da Bitef može lansirati i nemačkog reditelja.
Kratko, samo jedan kratak odgovor. Da. Ruskih savremenih predstava nije bilo u tom, ne, ili iz Poljske, ili samo zaista kratko.
Pa znate šta, kako se zove, sve se prati, znači nema mogućnosti sada da se uvek bude sve zastupljeno. Što se tiče poljskog pozorišta, to smo imali vrlo dobar uvid. Filip Vujošević je bio na njihovom nacionalnom festivalu, nekolike predstave su bile u razmatranju, ali vi znate i prošle godine je bila poljska predstava i poljsko pozorište je skoro redovno zastupljeno. Što se tiče ruskog pozorišta, iskreno rečeno, i to nije samo moj slučaj, mi malo nedostaju informacije šta se dešava u ruskom pozorištu i ja sam sebi dao za zadatak da sledeću godinu se time ozbiljno pozabavim.
Ivane, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama, izvinite što sam malo dužio. Epski.
Epski. Epsko trajanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, bio je ovo Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor ovogodišnjeg Bitefa. A vas pozdravljaju Vesna Tošović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como y de día, la vida es una tómbola.